Základem kázání Božího slova je 12. a 13. verš z první kapitoly Markova evangelia. Čteme tam takto. A hned ho duch vyvedl na poušť. Byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel. Byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Amen. Moji milí bratři a sestry, ta dnešní neděle, první v postním období před Velikonocemi, vidíte, že máme tady i fialovou ozdobu, fialová je barva postu. Před Velikonocemi v postním období má tato neděle latinské jméno v církevním kalendáři invokavit, vzýval. Tohleto jedno slovíčko z 91. žalmu, jimž je nadepsána tato neděle, vyjadřuje vztah člověka, který se obrací k Bohu. Však jsme si tenhle ten žalm před chvíli zpívali. A právě v tom starozákonním zpěvu veliké naděje slyšíme i to Boží ujištění, že modlitebník nevolá k mlčícímu nebi, že to není taková psychologická odpoč, aby se mu trochu uvolnilo, ale že ho Pán Bůh slyší. Až mě bude volat, odpovím mu. V soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou. To je 15. verš 91. žalmu. Ten žalm doslova překypuje radostí, že věřící člověk není na světě sám, dokonce ani v tom největším ohrožení a nebezpečí. Slyšíme tu o tajemné neviditelné ochraně, na kterou je možné spolehnout. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili, aby tě chránili na všech tvých cestách, na rukou tě budou nosit, aby si s okámen nohu neporanil, po lvu a zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. Dnešní neděle nám však výběrem evangelijní perikopy prakticky stále znovu se opakuje evangelijní vyprávění z Matouše nebo z Lukáše o Ježíšově pokušení na poušti, tak nám chce ukázat, jak ta jistotná slova o andělské ochraně mohou být zneužita. Stejně jako kterékoliv jiné slovo písma. Všechno můžete zneužít, i tu Bibli. Pak ta zneužitá slova písma neslouží k posílení víry, ale k jejímu vyprázdnění. Slova o božích pomáhajících andělích Ježíš slyší, a to nám zhodně vypráví Matouš i Lukáš, v satanské citaci. Ono záleží taky, když se něco říká, tak kdo to říká. Protože už v tom je záměr, v tom je určitá intence. Tady je záměr, aby Pán Ježíš skokem z vysokého chrámu dosvědčil, že je skutečně Boží syn. To, co je a zůstává skryté tajemství, jež nezjevuje tělo a krev, ale Otec v nebesích, má být teď na Satanův podnět, a to je ta hrůza, manifestováno a zviditelněno, a to v jeho režii, davům chrámových návštěvníků. Pokušitel k Ježíši přichází jako přítel, který má pro něj řešení v malých i velkých věcech. Proč hladovět, když si můžeš a dokážeš proměnit kameny v chleba? Proč zvěstovat království Boží, když já za docela malinký projev respektu, co to je jedna poklonka, dokážu ti dát slávu všech království na zemi? Odedávna se tedy na dnešní první postní neděli čte právě zvěst o Ježíšově pokušení, kterou zaznamenávají všechna tři synoptická evangelia. V podání Matouše i Lukáše se začíná právě tím, že Ježíš po 40 dnech na poušti dostal hlad. Čili 40 dní se postil. Snad proto tato událost se spojila se začátkem toho předvelikonočního postního období, kterým se církev připravuje na Velikonoce. Půst. Jistě je užitečné umět si něco odříci. Jistě je velmi dobré držet se v kázni. Ale křesťanství nemá žádnou povinnost postu, kterou by stanovil Pán Ježíš. Církev může stanovit něco, ale Pán Ježíš to nestanovuje. Nic takového od něho neslyšíme. Čteme stále znovu, že volal k nebeskému Otci, dokonce i na kříži v prospěch svých nepřátel. Celý jeho život je vlastně velkým modlitebním invokávit, užijeme-li jména dnešní neděle. Ale ani jednou, kromě události pokušení u Matouše a u Lukáše, není v evangeliu zmínka o žádném jeho postu. Farizeové, a to víme z evangelií, kteří se postili dvakrát v týdnu, měli za zlé jeho učedníkům, že tohle nedělali. A Pán Ježíš se jich jednoznačně a velmi svrchovaně zastal. Proto je křesťanství tak nepochopitelné muslimům či východním náboženstvím, kde neoddělitelnou složkou zbožnosti je půst, jehož nedodržení může být taky přísně trestáno, to víme. Tady to není. Pán Ježíš půst sice neodmítá, ale nijak jej nezdůrazňuje. Není to povinnost, ale chceš-li už se postit, lidé jsou různí a někdo to potřebuje. Chceš-li se už postit, pak to dělej tak, ať o tom nikdo neví, jen Pán Bůh sám. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umej, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt. To je slovo z kázání nahoře. Kdykoliv se z postu stala povinnost či zásluha, a právě proti tomu se postavila oprávněně reformace, tak se ztratila ta svoboda, kterou nám přinesl Kristus Pán. Svoboda, která opakuje totéž, co apoštol Pavel. Království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Co jíst a co nejíst, kolikrát jíst a kdy si nechat zajít chuť na dobré sousto. Tím se ani na tu první postní neděli trápit nemusíme. Jsou totiž věci mnohem a mnohem důležitější. A to myslím, že už dnes jako celek křesťanstva jsme nějak pochopili. Moderní katolický slovník biblické teologie definuje půst docela jinak než formu askeze a odříkání či jakéhosi tréninku, jak by člověk čekal. A ta definice mě velmi překvapila a musím říct potěšila. Pravý půst spočívá ve víře a touze po přítomnosti milovaného Pána. To je pravý půst. Jinými slovy, nejde o to, abych se postem očistil na těle i na duchu, ale aby byl stále se mnou ten, který, a tak ujišťuje starý katechismus známého, svou krví za mě dokonale zaplatil, mě z moci hříchu vykoupil a tak mě ostříhá, že bez vůle Otce nebeského ani vlásek mi nemůže spadnout z hlavy, ale všechno mi musí napomáhat k dobrému. Nejde o půst, který může být a nemusí, ale o lásku k Pánu Ježíši, v níž máme trvat a zůstávat jako jeho učedníci. Bez půstu to jde, být křesťanem, ale bez lásky k Pánu Ježíši sotva. Náš text o pokušení Páně, a je to text hrozně kratičký, víte, je zapsán v Evangeliu Markově. snad smím prozradit, že za celou svou kazatelskou éru jsem se nikdy na něj neodvážil kázat. Dnes poprvé. To proto, že se mi zdál ve srovnání s tím Matoušovým a Lukášovým podáním příliš stručný, takový zkratkovitý a nějak chudý. Co z toho jednoho verše, do něhož Marek celý dramatický děj zustil, se dá zvěstovat jako potěšení a radost evangelia, kterou všichni tolik potřebujeme. Z Matouše si kazatel vezme námět k tomu, co to je pokušení. Existence, pokušení chleba, nebo pokušení slávy, nebo pokušení moci. To jsou témata velice žádaná. Ale tady není zmíněn ani Ježíšův hlad. Tady vůbec není napsáno, že se postí. Tady není ani výstup na chrámovou střechu či na vysokou horu, z níž je vidět moc a sláva světa. A taky tu neslyšíme žádné manažerské nabídky pokušitele, ani to Ježíšovo odmítnutí slovy písma. To tady nenajdete. Jak zní ten text? A hned ho duch vyvedl na poušť. Byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel. Byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Stručněji už se to nedá vyjádřit. Přitom Marek nám neříká, jak dlouho pokušení trvalo. To u toho Matouše je, protože to pokušení přichází až na konec. Taky Marek neříká, jakou mělo podobu. To nám Matouš i Lukáš pěkně rozdělí. Tam je jenom Satan ho pokoušel. Někdy v té lapidárnosti je veliká hrůza. Nevíme jak, pokoušel ho. A všechno začalo tím, že ho duch vyvedl na poušť. Jenomže, milí přátelé, tam je jiné slovo v tom řeckém textu. Právě jediný Marek užívá slovo, které je nahony vzdáleno od nějakého klidného a pokojného vedení. V řeckém textu čteme, že jej duch doslova vyhodil. V kralickém překladu tam je to také přesnější o něco. Vypudil. Ten duch, který na ní sestoupil jako pokojná holubice při jeho křtu, jej až násilně žene do situace, do které by žádný rozumný člověk nikdy nešel. Je přece správné a moudré se pokušení vyhýbat, ne se do něho vrhat. Ježíš však je pod tlakem ducha vržen tam, kde je Satan, aby jej pokoušel. U Marka to není třikrát a dost, jako u Matouša Lukáše. Ale je to, zdá se, rozprostřeno po celou tu dobu, do celých těch 40 dnů. A v té nejasnosti a neuchopitelnosti je vskutku něco děsivého. Přitom on se do toho všeho nedostal náhodou, ani vlastní vinou, ale on je vypuzen na poušť do mocenské sféry pokušitele, aby věděl, jaké to je být pokoušen. A protože poznal na sobě, co znamená být pokoušen Satanem, mohl nás naučit modlitbu, v níž prosíme Otce, neuveď nás v pokušení. U Pána Ježíše jediného tahle ta modlitba neplatila, protože Duch Svatý ho do pokušení vedl, ale on nás proto naučil modlitbu, neuveď nás v pokušení. On tam je dotlačen proto, aby i nám znělo jistotné slovo, na které můžeme spolehnout. Četli jsme ho na začátku a já ho mám velice rád. Nemáme přece velekněze, jemuž by byly cizí naše slabosti, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Takže teď už můžeme vědět, že nic lidského mu není cizí, ani naše slabosti, ani naše pokušení. Někdy docela specifická, skrývající se pod nejrůznějšími maskami. U každého z nás ta pokušení mají jinou masku. poznal jejich moc, všechna pokušení, ale nedal se přemoci. Ti anděle, kteří mu na poušti slouží, aniž by si jejich pomoc vyvzdoroval po způsobu satanského návodu, jsou toho důkazem. V té kratičké větě, do níž Marek zhrnul celý příběh Ježíšova pokušení na poušti, se dozvíme o svém pánu něco, o čem ostatní evangelisté mlčí. Co to je? Je to informace v jedné větičce. Byl tam zdravou zvěří, zdravci. Sotva je to náhodný údaj. Řecký text tu užívá slovo therion, které v poslední knize Bible je vždycky označením pro šelmu, apokalyptickou šelmu, jež patří do sféry božích nepřátel. Když se podíváme do latinského překladu, do vulgáty, tak tam najdeme slovo, které nám je srozumitelné. Bestia. Byl tam s bestiemi. Jestliže Ježíš s takovým bestiem je, aniž by mu mohli nějak ublížit, pak to znamená, že se naplňuje slovo 91. žalmu. Po lvu a zmiji budeš šlapat, pošlapeš levíče i draka. Ale zdá se, nebo mám za to, že můžeme stejně dobře hledat tak trochu vysvětlení nebo osvětlení evangelijního slova u apoštola Pavla. Jehož úryvek epištoly Římanům jsme dnes slyšeli. Je tu zmíněn Adam, první člověk, jim začínají také dějiny lidského hříchu. O něm čteme už na začátku Bible, že Pán Bůh mu dal ráj i zvířata, která v něm byla. Dokonce je tam napsáno, že Bůh přivedl všechna zvířata k Adamovi, aby je pojmenoval. To je znamení jeho nadřazenosti. Ale to všechno ztratil, z ráje byl vyhnán, do pustiny, do pouště, která mu plodí jen trní a bodláčí. A jeho neposlušností získala vládu smrt. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti, oč spíše zahrnula mnohé boží milost, milost darovaná v jediném člověku Ježíši Kristu. Ten první Adam umožnil, snad to tak můžeme říci, aby v celé přírodě platil zákon džungle. Aby slabší byl sežrán silnějším. A aby lidé se stali čas od času v určitých kolektívech, někdy až bestiemi. Lidský hřích dokáže znetvořit boží obraz k nepoznání až k zvířecké karikatuře. Ale ten, jimž začíná věk spásy, věk božího království, ten už od začátku svého působení je s šelmami. A skoro bych řekl, že to skutečně je protiklad toho vyprávění Geneze. Ty šelmy tam patrně nepřivedl Pán Bůh, ale spíš ten Satan. Je to takhle v příliš těsné souvislosti. A ať si představujeme pod tím cokoliv ohrožujícího a nebezpečného, Pán Ježíš tam je. Je tím obklopen. Je uprostřed těch šelem, těch bestií na kříži, kde volá o smilování pro své nepřátele, na něž se vztahují slova mesiášského 22. žalmu. To je vyznání, které můžeme říct, že vyznání trpícího božího mesiáše. Množství bíků mě kruhem svírá, bášanští tuři mě obstoupili, rozevírají na mě tlamu jako žvoucí lev, když trhá kořist. To je 13. verš 22. žalmu. Takže když to vezmeme takhle, tak až do těch temnot pašií může sahat význam Markovy zprávy o dravé zvěři, s níž Ježíš je. A potom až ke vzkříšení a slávě ukazuje údaj o andělích, kteří mu slouží jako pán. A že to všechno smíme nějak spojit se svým životem, nám dosvědčuje každá večeře Páně, i ta dnešní v neděli invokávit. Pán Bůh smrtí a vzkříšením svého syna uzavřel s námi smlouvu lásky. Přijal nás na milost a odpustil nám všechny vzpoury a viny kvůli němu. A proto třeba, že nejsme ušetřeni pokušení a zkoušek, to nám Bible neslibuje, tak on je nám nablízku jako soucitný a vítězný pán se svými anděli. Dokonce i na všelijaké pouště, ať už si pod tím představíme všechno, všelicost, kde by jej nikdo nečekal. Nemusíme být právě panikáři, abychom věděli, že to nejrůznějšího nebezpečí v našem hříšném světě je až. A důvodu k strachům a úzkostem také dost. Nevíme, kolik těch divých, dravých zvířat kolem Pána Ježíše bylo. Nikdo to nespočítal. Ale sám si myslím, a snad to smí víra tak říct, že těch andělů tam bylo o něco víc. Víra v Ježíše Krista ví, že ta dravá zvěř má taky svoje meze. Nemůže všechno, ale ti andělé tam jsou. Andělů tam bude vždycky o trochu víc. Zní to možná příliš nadsazeně, ale snad jste dávali pozor na ten oddíl s Římanům. Kde se rozhojnil hřích, tam ještě víc se rozhojnila milost. Prostě je tam toho víc, toho plusu, té boží milosti, než toho hříchu, ve kterém je strach, ohrožení a nebezpečí. Takže kde se rozhojnil hřích, tam ještě víc se rozhojnila milost. A v téhleté jistotě tedy můžeme slyšet ta Markova slova, který pro nás prožil už na poušti, řekl bych, kus pekla s tím satanem a dravou zvěří. A potom na kříži, to je to vyvrcholení, unesl všechnu tíhu našeho až do bestiality pokřiveného lidství. A to proto, abychom měli s ním otevřený výhled k světlu a naději, k těm andělům, k boží slávě, k božímu království. Byl na poušti 40 dnů a satan ho pokoušel. Byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.